Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan. Četvrtak je 24. maj, a ovo su vijesti dana. Večeras peti protest građana u Podgorici. Nastavljena rasprava o rebalansu budžeta. Vlada prihvatila amandmane SDP-a. Miroslav Lajčak u Beograd donio poruku Evropske unije Tomislavu Nikoliću, koji će se u subotu u Moskvi sastati sa Vladimirom Putinom. Drugi dan predsjedničkih izbora u Egiptu. U emisiji između ostalo govorimo o tome kako država pokušava da popuni budžet uvodeći namete svim građanima, dok ekstra profiteri ostaju zaštićeni. Koliko su u Podgorici svjesni da Brisel iz izvještaja u izvještaj ponavlja da izostaje borba protiv korupcije na visokom nivou? Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
Ne treba očekivati neke spektakularne promjene u nekoliko narednih mjeseci ili čak možda i duži period od toga. To što se takve spektakularne promjene nisu dešavale ni na početku pregovora, ni u drugim zemljama centralistočne Europe ili zapadnog Balkana, i treba će puno godina da se određene sistemske slabosti prevashodno u oblasti pravosuđa dovedu u red.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Peti protestni skup crnogorskih građana počeće večeras u 18 sati na platou kod univerziteta, a završit će se ispred zgrade vlade, gdje će učesnici još jednom tražiti ostavku premijera Igora Lukšića. Organizatori MANS, Unija slobodnih sindikata i Studentska unija na prethodnom protestu 15. maja poručili su da neće odustati od okupljanja dok Crna Gora ne bude slobodna država. Morat ćete doći ili sjutra ili na neki od narednih protesta, jer je sigurno da nam neće biti bolje, izjavila je direktorka Mansa Vanja Čalović. Ostale vijesti. Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak doputovao je u svojstvu izaslanika visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton u Beograd kako bi se sastao sa novoizabranim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, ali i liderom SPS-a Ivicom Dačićem. Saopšteno je kako je tema sastanka odnosi Srbije i Evropske unije i dalji evropski put zemlje. U međuvremenu potvrđeno je kako će se Tomislav Nikolić u subotu sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi, gdje će prisustvovati Kongresu Jedinstvene Rusije. Ivica Dačić pak izjavio je kako je Srbija daleko od formiranja vlade i kako je lopta u dvorištu Tadićevih demokrata i Nikolićevih naprednjaka. Dačić je dodao i kako pojedine velike zemlje vrše pritisak da novu vladu Srbije formira takozvana velika koalicija koju bi činile demokrate i naprednjaci bez socijalista. Treću godinu za redom festival Dani Sarajeva u Beogradu dodjeljuje nagradu pojedincima i institucijama za doprinos jačanju saradnje dva grada. Ovogodišnje priznanje sinoć je dobila priznata srbijanska glumica Mirjana Karanović. Evo šta je tim povodom izjavila Radiju Slobodna Evropa.
Ekonomija i novac ne spajaju ljude. Mislim da je jedino kultura zapravo nešto što može da ljude približi, da poveže. Najgore je zapravo što mi tako malo znamo jedni drugima i onda sve loše namere se lako plasiraju među ljudima koji zapravo nemaju znanje. Sarajevo ima jako mnogo talentovanih mladih ljudi koji su zaslužili da im se taj prostor poveća, prostor u kome će neko da ih primeti, da ih na pravi način vrednuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Egiptu drugi dan glasanja za predsjedničke izbore, prve nakon 30 godina i svrgavanja Hosnija Mubaraka. Očekuje se da ni jedan od 13 kandidata neće osvojiti većinu, pa je planirano da se drugi krug održi 16. i 17. juna. Na izborima se takmiče islamisti protiv sekularista i nosioci promjena protiv pripadnika bivšeg režima. Šef glavne sirijske opozicione koalicije Sirijskog nacionalnog savjeta Burhan Galijun podnio je ostavku. U saopštenju koje je izdato noćas u Bejrutu, savjet navodi da su odbijanje režima u Damasku da sprovede plan međunarodnog posrednika Kofi Anana i nastavak bombardovanja i nasilja smišljeni pokušaj uništavanja mirovnog plana. Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija saopštio je da sirijska vojska i snage sigurnosti stoje iza većine slučajeva kršenja ljudskih prava, ali da ljudska prava krše i snage opozicije. I još jedna vijest, predstavnici Irana i zemalja grupe 5+1 koju čine Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Francuska, Britanija i Njemačka nastavljaju u Bagdadu pregovore u nastojanju da nađu rješenje za iransku nuklearnu krizu. To je rečeno poslije sinoćnjeg bilateralnog sastanka šefa iranske delegacije Saida Džalila i šefice evropske diplomatije Catherine Ashton koji je trajao oko 3 sata. Pregovori u Bagdadu održavaju se nešto više od mjesec poslije pregovora u Istanbulu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku idemo u Skupštinu gdje je nastavljena rasprava o rebalansu budžeta koji je obilježio ponovni poziv opozicije ministru financija Miloradu Katniću da podnese ostavku zbog teške ekonomske situacije u kojoj se zemlja nalazi. Vlada je prihvatila amandman SDP-a kojim se predviđa da Skupština daje saglasnost na zaduženje iznad 308 miliona eura. Izvještava Srđan Janković.
Ključni krivac za rebalans budžeta već u prvom dijelu godine za opoziciju je vlada Crne Gore zbog njenih odluka o lošim privatizacijama, davanja garancija na kredite problematičnim partnerima, neravnomjerne preraspodjele novca i generalno loše ekonomske politike koje sprovode vlade kontinuiteta. Kako je poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević rekao, dugovi se prebacuju na građane, a ne na one koji su stvorili te dugove. Zbog toga je Knežević ponovio poziv ministru financija Miloradu Katniću da podnese ostavku.
Pozivam vas da bez obzira na rezultate glasanja o rebalansu danas podnesete ostavku i da sačuvate ipak malo svog digniteta i autoriteta kao ekonomista, pošto se kao političar još uvijek niste potvrdili u Demokratskoj partiji socijalista.
U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da nisu samo unutrašnje slabosti uticale na tešku ekonomsku situaciju, već i globalna ekonomska kriza koja se prelila na Crnu Goru, poslanik DPS-a Nikola Gegaj.
Splet nepovoljni, interni i eksterni okolnosti učinio je prvi kvartal, moramo priznati, najizazovnijim od početka krize.
Jedan od većih izdataka iz budžeta bio je plaćanje garancija na kredite za kombinat aluminijuma. Međutim, zbog neplaćanja električne energije, Elektroprivreda Crne Gore je od noća smanjila isporuku struje za 20%. To je bila tema i u parlamentu, poslanik Nove Srpske demokratije Strahinja Bulajić.
Pitam ja vas, kako ćete da naplatite 40 milijuna duga? Kapa? Ono što nije plaćeno Elektroprivredi. S druge strane, pitam vas, šta se krije iza svega toga? I ključno pitanje, da li je moguće da već dvije godine, za 2011. i 2012. ne postoji ugovor između Elektroprivrede i kombinata aluminijuma o isporuci energije?
I u DPS-u su svjesni opasnosti ukoliko budu aktivirane preostale garancije za kombinat aluminijuma. Aktualno smanjenje isporuke električne energije kombinatu aluminijuma trebalo bi preispitati, ocijenio je Milorad Vuletić iz DPS-a.
Kombinat aluminijuma u kome produbljavanje krize znači smanjivanje proizvodnje, a istovremeno i smanjenje izvoza, a samim tim i smanjenje budžetskih prihoda. I što se duže bude odlagalo rješavanje njegovog statusa, on će svakim danom predstavljati sve veći makroekonomski rizik. Naročito imajući u vidu da bi aktiviranje datih garancija moglo dovesti u pitanje održivosti samog budžeta. Bojim se da će tema kombinata aluminijuma i dalje biti aktuelna, zato i treba još jednom preispitati odluku Elektroprivrede da kapu značajno smanji isporuke električne energije, što će direktno uzrokovati smanjenje proizvodnje i nove probleme za kombinat aluminijuma.
Podsjetimo, vlada je planirala uštede od 16 miliona eura smanjenjem naknada za službena putovanja i dnevnice javnih funkcionera i smanjenje plata, a povećanje budžetskog prihoda od 23 miliona eura će se dobiti uvođenjem taksi od 1 eura za građane koji koriste mobilne telefone, koji imaju kablovsku televiziju i električna brojila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku je ekonomsko-socijalna scena. Umjesto da oporezuje imućne, crnogorska vlada ponovo je uvela namet koji će opteretiti najširi sloj građana, a koji će mjesečno, kao što ste čuli, plaćati po euro na svaki mobilni telefon, strujomjer i kablovsku televiziju. Otvara se pitanje da li uprkos ustavnom određenju Crne Gore kao države socijalne pravde, vlada do maksimuma iscrpljuje osiromašene građane zarad interesa bogatih. Time se bavio Esad Krcić.
Grčevito pokušavajući da glavu drži iznad površine vode, crnogorska vlada konstantno pojačava pritisak na građane. Na privredu ne može, jer je u Crnoj Gori krajem marta u blokadi bilo preko 15.000 preduzeća, a ukupan iznos duga na osnovu kog su blokirani računi je bio skoro 400 miliona eura. Ova cifra međutim ne uključuje dugove brojnih također nelikvidnih firmi kojima samo sticajem okolnosti računi do sad još nisu blokirani, pa bi pritisak na preduzeće zapravo bio cijeđenje suve drenovine. Iako ministar financija Milorad Katnić kaže da je jedina alternativa uvođenju taksi od 1 eura mjesečno na sve mobilne telefone, strujomjeri, kablovsku televiziju, povećanje poreza na dodatu vrijednost i poreza i doprinosa na zarade, čini se da ipak postoji veoma potentni resursi koji vlada ne želi da iskoristi. Zašto vlada uporno odbija progresivno oporezivanje prihoda, odnosno većih plata, zatim značajnije oporezivanje luksuza kao i ekstra profita koji su ostvarili takozvani pobjednici tranzicije, a tu je i konačno utjerivanje poreza privilegovanim biznismenima kojima se toleriše na izvršavanje ove zakonske obaveze i čiji se spisak imena već dugo najavljuje, a koji do sada ipak nije objavljen. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Milan Knežević kaže da njegova SNP upravo priprema amandmane na set poreskih zakona.
Naš klub poslanika će podnijeti nekoliko amandmana koji će se upravo odnositi na nove poreze, odnosno poreze za one građane koji imaju preko 1000 evra platu, da oni snesu najveći teret ove ekonomske krize, koje možemo samo nazvati ekonomskom krizom ili krize koja je uslijedila nakon aktiviranja garancija od KAP-a. Naravno, to zavisi i od kolega iz SDP-a i DPS-a, da li će im to biti prihvatljivo, ali naš stav je principijelan, naš stav je jasan da oni koji su krivi za ovu krizu i oni koji su se najviše obogatili ovim kriznim vremenima, počeo od 90. do novamo, znači ti pobjednici tranzicije, treba da snose čitav teret ove krize, a ne da se to prebacuje ponovo na sirotinju koja bukvalno ne može ni da funkcioniše, ni u ovom kontekstu ne može da funkcioniše.
Domaći mediji su se uoči usvajanja rebalansa budžeta bavili računicom prema koje bi dodatno oporezivanje praznih stanova i vikendica dopunilo budžet značajnom sumom. Naime, prema zvaničnim podacima Monstata u Crnoj Gori ima više od 120.000 vikendica i stanova u kojima niko ne stanuje. Trenutno se na njih plaća porez od 0,1% vrijednosti. Portal Analitika izračunao da bi se ove stope mogle višestruko uvećati, čime bi se dobilo novih 18 miliona u budžetu. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković je, rekavši da vlast štiti privilegovane pojedince, iznio i konkretne prijedloge.
Prevashodno oporezivanje velikih poreskih dug koji se oprašta takozvanim tajkunima, ima 185 miliona evra nenaplaćenog duga, samo da se naplati deveti dio toga, zakrpili bi sve rupu u budžetu, a oni pribjegavaju nepopularnim mjerama, odnosno zahvataju iz džepa oni koji niko ni za što ne pita. To odlučuje sve rukovodstvo Demokratske partije socijalista i Milo Đukanović slično. Mislim da štiti svoje kumove, svoju porodicu, a oni su po mom mišljenju najveći dužnici poreski Crne Gore. I oni bi trebali da vrate novac koji su nezakonito zaradili prilikom privatizacije, iznijeli ga u strane banke.
Razlog za uvođenje novih opterećenja najširem sloju građana je dodatno pogoršanje generalno loše ekonomsko-socijalne situacije zbog galopirajućeg rasta javnog duga koji se sa nepunih 780 miliona eura s kraja 2006. praktično duplirao, te sada iznosi 1,5 milijardu eura i to sa tendencijom daljeg rasta, čemu su najviše doprinijele državne garancije pojedinim privatnim industrijskim preduzećima. Prošle godine je plaćeno 33 miliona eura na ime kredita Željezare Nikšić koji nije platio bivši investitor. Nakon toga slijede garancije za podgorički kombinat Aluminijum u vrijednosti od preko 130 miliona eura, od čega je Deutsche Banci već plaćeno 23,5 miliona, a u recu za preostali iznos stale i mađarska OTP i ruska VTB banka. Odgovarajući na pitanje zašto crnogorska vlada radije postupa u skladu sa interesima bogatih nego najšireg slaja građana, potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže da je njegova partija odavno nastojala da to ispravi. Rezultata međutim nije bilo.
Mi smo davno predložili zakone gdje se i lični dohoci i bogatstva i profit progresivno oporezuju kao svugdje u svijetu. Što znači da ono što obezbeđuje boli život. Nema nikakvog oporezivanja. Pa onda kako rastu primanja do 500 eura, pa do 1000 eura, pa do 2000 eura, progresivno od 9 do 30%. Nažalost, vlada neće to da uradi kao što su radile sve zemlje.
Zašto?
Pa zato što je ova vlada anticrnogorska, antigrađanska, antisirotinska. Ova vlada je tajkunska vlada koja se je zaboravila i zamislila da svi živimo i radimo zbog njih i njihovog lagodnog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osim najnovijih pozitivnih ocjena Evropske komisije o napretku Crne Gore, kao mantra ponovo se provlači zaključak da izostaje značajnija borba protiv korupcije na visokom nivou. Koliko su u Crnoj Gori svjesni da se sa briselske adrese iz izvještaja u izvještaj ponavlja ista stvar? Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Ni nakon jučerašnje videokonferencije na kojoj iz briselske fotelje generalni direktor direktorata za proširenje u Evropskoj komisiji Stefano Sanino pohvalio Crnu Goru za učinjeno od 1. septembra prošle godine do danas, nijesu izostale ocjene da vlast u Podgorici ima još dosta posla, naročito u oblasti borbe protiv visoke korupcije. Ne utičemo na to koliko će ljudi završiti u zatvoru. Nas zanima koliko će biti istraga, pravosnažnih presuda i osuđenih za korupciju na visokom nivou. Crna Gora je procesuirala mnogo slučajeva relativno male korupcije, a mnogo manje one na visokom nivou. Da, nakon ovih riječi Stefana Sanina čini se da u vladinim krugovima još jašu na krilima onoga što je u izvještaju Evropske komisije izrečeno u pozitivnom svjetlu o radu kabineta premijera Lukšića u evropskim integracijama. Da li su svjesni da im se međutim u svakom dosadašnjem izvještaju, pa i u najnovijem, spočitava ista stvar, nedovoljna borba protiv visoke korupcije? U vladi ne kriju da u toj oblasti još nije dostignut traženi nivo. Ministar pravde Duško Marković nekoliko dana prije objavljivanja izvještaja Evropske komisije o tome je poslanicima govorio u Skupštini Crne Gore.
Ja vam sada kažem da mi imamo problem sa organizovanim kriminalom i korupcijom, da se tom izazovu suprotstavljamo sistematično, planski. Imamo slabije rezultate u oblasti korupcije, ali to nije samo naš problem, to je problem svih u regionu, to je problem i Evropa. I u ostalom, ono što ja pričam ne mora biti relevantno. Relevantno će biti ono što će reći Evropska komisija.
I kao što je rekao ministar Marković, Evropska komisija je u najnovijem izvještaju konstatovala da Podgorica mora da radi više i bolje u borbi protiv visoke korupcije. Oni koji istražuju korupciju na visokom nivou u Crnoj Gori, kao jedini slučaj koji obuhvata relativno visoko pozicionirane službenike, navode aferu Zavala, dok su ostali uglavnom primjeri male korupcije gdje su državni organi zbog mita procesuirali policajce, lugare i šumare, pojedine ljekare. I pored prijava iz NVO sektora, niti jedan visoki državni funkcioner do sada nije procesuiran za korupciju. Da li su državni organi svjesni da takvo stanje i tekako primjećuju u Briselu? Pitali smo predsjednika Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčila Radulovića.
Ja mislim da su određene institucije i određeni državni organi svjesni te činjenice, da neki od njih i preduzimaju mjere ka rješavanju toga problema, odnosno bilo institucionalne, bilo direktne aktivnosti, bilo zakonski okviri, ali ono što još zabrinjava, da nema određene sistemske predanosti, da tako kažem, privrženosti takvom jednom prevashodno političkom institucionalnom cilju, zato što bez snažnih institucija neće biti prave borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala svakako.
Crnogorske institucije prošle godine ostvarile su loše rezultate u borbi protiv korupcije i nijesu se mogle pohvaliti sudskim presudama iz te oblasti, potvrdila je nedavno i vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Državnim institucijama lani su podnesene 223 prijave za korupciju, a donijete su 3 pravosnažne presude. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori nije veliki optimista da će se nešto spektakularno događati u obračunu sa visokom korupcijom, ni nakon što Crna Gora otvori pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, što se očekuje u junu.
Ne treba očekivati neke spektakularne promjene u nekoliko narednih mjeseci ili čak možda i duži period od toga. Kažem, ne treba uopšte očekivati takve spektakularne promjene, zato što se takve spektakularne promjene nisu dešavale ni na početku pregovora, ni u drugim zemljama centralistočne Evrope ili zapadnog Balkana i treba će puno godina da se određene sistemske slabosti prevashodno u oblasti pravosuđa dovedu u red.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U 13.50 aktuelnosti iz svijeta. Lideri Evropske unije žele da Grčka ostane u eurozoni. Na neformalnom samitu dogovoreno je da se ekonomski rast unaprijedi većim investicijama i boljom finansijskom politikom. Kada je riječ o euroobveznicama, Njemačka je ponovila čvrsto protivljenje. Bilježi Biljana Jovićević.
Herman Van Rompuy kaže da su vitalne reforme esencijalne da Grčka prevaziđe ekonomske probleme u kojima grca. Obezbijedit ćemo da evropski strukturni fondovi i instrumenti budu mobilni da bi Grčku podržali na putu ka obezbjeđivanju rasta i otvaranju novih radnih mjesta, kaže Rompuy i dodaje. Nastavljanje vitalnih reformi za vraćanje duga na nivo održivog, ubrzavanje privatnih investicija i ulaganja i jačanje grčkih institucija najbolje su garancije za bolju, prosperitetniju budućnost u eurozoni. Očekujemo da će nakon novih izbora nova grčka vlada napraviti taj izbor. Grčki je premijer Panayotis Pikramenos optimistično poručio da je njegova zemlja dobila poruku od skoro svake zemlje Evropske unije i da je u deklaraciji Evropske komisije izražena snažna želja da Grčka ostane u eurozoni. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso kaže da izbor između stabilnosti i rasta ne treba gledati baš kao na izbor, jer je potrebno oboje. Oko toga, kaže Barroso, postoji konsenzus svih koji sjede za stolom. Konsenzusa pak nema oko euroobveznica i to prije svega između novog francuskog predsjednika François Hollande, koji je zastupnik i rasta umjesto mjera štednje, i euroobveznica kao modela za izlazak iz teške situacije. Prema njegovom prijedlogu, euroobveznicama bi se dugovi prezaduženih zemalja poput Grčke, Španije i Portugalije objedinili, a za njih bi garantovala Evropska centralna banka. Holland je nastavio da se zalaže za uvođenje euroobveznica i poručio da Evropska unija mora razmotriti to pitanje. No njemačka kancelarka Angela Merkel čvrsto se opire tom prijedlogu i insistira na svom. Mi želimo da Grčka ostane u eurozoni, ali insistiramo da se drži obaveza na koje je pristala, kako bi memorandum o razumijevanju bio ispunjen. Za sada njemačka linija razmišljanja je da euroobveznice, ako dam najoptimističniju verziju, euroobveznice mogu doći samo kao krajnja tačka, a za nas je to polazna tačka. To je ono što mogu reći danas o našim pozicijama, kaže francuski predsjednik Hollande, dodajući da je to tema o kojoj će se raspravljati. Nakon svega, predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi je zaključio. Najvažnija stvar koja je proizišla iz ovog sastanka je obavezivanje da Evropska monetarna unija uđe u novu fazu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ponovo domaće teme. Nakon jučerašnje blokade prevoznika i taksista na putu Rožaje-Kula zbog visokih osiguravajućih taksi koje plaćaju prilikom ulaska na Kosovo, danas je situacija regularna, ali postoji najava da će, ukoliko se ne riješi problem, granica prema Kosovu ponovo biti blokirana. Stoga predsjednik opštine Rožaje Nusret Kalač očekuje da reaguje Ministarstvo vanjskih poslova i sa kosovskim institucijama riješi problem visokih taksi.
Autoprevoznici sa sjevera Crne Gore, značajan broj njih, ali najviše je bilo iz Rožaja, su protestovali ne prvi put, već to rade nekoliko navrata, prije svega zbog ogromnih taksa koje plaćaju za transport roba, usluga i ljudi. Činjenica je da je to u značajnoj mjeri usložilo situaciju i da je promet pao do neslućenih razmjera. Osim onih koji moraju nužno se kreću na toj relaciji, su takse ogromne. Pogotovo su ogromne na godišnjem nivou. Lokalna uprava uradila, blagovremeno smo odmah o tom problemu, a po dobijanju dopisa informacije udruženja autoprevoznika obavijestili resorno ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, zamolili ih da se uključe, jer je to jedino moguće rješenje, jedini pravi put da se diplomatskim putem pokuša to pitanje prevazići. Ja sam i pismeno obavijestio ministra gospodina Ročena, istovremeno jučer sam Moržama informisao o tom problemu i ministra unutrašnjih poslova i ja očekujem da će crnogorska vlada u granicama svoje mogućnosti zasigurno preduzeti sve mjere. Danas je stanje stabilno, ali ukoliko se nešto ne desi, očekujem s obzirom na njihovu organizaciju i najave koje imaju da će biti novih blokada. Ja vjerujem da treba očekivati u narednom periodu da crnogorska vlada preduzme svoje mjere i aktivnosti i prosto ne bih želio sa rokovima da licitiram jer je to van nekih mojih ingerencija nadležnosti, a ono što se kreće u domenu onoga što ja želim da uradim i mi kao lokalna vlast je činjenica da učinimo ozbiljan napor da državni organi Crne Gore pravovremeno reaguju, ja mislim da će oni raditi u najskorije vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednik Rožajske opštine Nusret Kalač.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kafane bez fiskalne kakse, štandovi sa bofl robom, sklepane tezge na kojima se prodaje sve, od veša do crkvenih brojanica, imaju zajednički imenitelj privremeni objekti. Na taj način primorski gradovi daju uporište crnom tržištu, koje je progutalo sve koji rade po zakonu i turističkim standardima. Stoga je Udruženje hotelijera i ugostitelja Budve pozvalo opštinu da okonča takvu praksu. Sa detaljima se javlja Jasna Vukićević.
Još nema naznaka da će privatni interesi upleteni u biznis privremenih objekata duž Budvanske rivijere ustuknuti pred apelom hotelijera i mještana da se Budva vrati legalnom i održivom turističkom poslovanju. Predsjednik CTU Žarko Radulović.
Privremeni objekti to je u stvari sve ono što mi nudimo, samo na jedan mnogo niži nivou sa dumping cijenama nudi neko bukvalno tik pored naših objekata. Što to znači? Ono ko radi cijele godine, koji cijele godine zapošljava radnu snagu, koji plaće doprinose, koji je temelj turističkog proizvoda Crne Gore, dobija u periodu juli, avgust i dio septembra totalnu nelojalnu konkurenciju, a pritom ozakonjenu. Ozakonjenu sa nivoa lokalne samouprave koji izdaju dozvole za privremene objekte.
Uz loš kvaliteti u najvećem procentu nelegalnu trgovinu, privremeni objekti proizvode i druge probleme, kaže ugostitelj Ante Petković.
To je buka, jedan muzički teror, na gradskim šetalištama igraju igračice, to je jedna nekultura opšta, to očigledno ima podršku od nekih jakih pojedinaca koji to štite i mislim da nisu tačne informacije da se vraća veliki broj. Mislim da se možda vrati svega 10% gosti koji dođu u Crnu Goru. Nažalost, mi moramo mnogo više da uložimo truda i napora da to ne bude tako.
Štandovi sa svakojakom robom su se odavno prostrli do starogradskog jezgra Budve, koja je posljednjih nekoliko godina dodatno okovana takozvanim otvorenim šankovima. Mnogobrojni apeli mještana da se spriječi devastacija gradskog središta ostaju bez reakcije opštine. Predsjednica mjesne zajednice Stari grad Božena Jelušić.
Slovo zakona kaže nije dozvoljeno odobravanje lokacija koje narušavaju postojeće gradske funkcije, ugrožavaju nesmetano odvijanje saobraćaja, estetski degradiraju prostor i prouzrokuju zagađenje okoline. Plan postavljanja privremenih objekata grubo krši ovu glavnu odredbu zakona. Zapravo mi imamo oko 2300 kvadrata terasa bez kanalizacije, vode, magacina, WC-a sa enormnom bukom u centru stambeno-hotelsko-kulturno-istorijske zone. Stari grad je poprište nemilosrdne borbe pojedinačnih interesa bez cjelovite politike održivog razvoja u okviru nekakve ekonomske, kulturne i socijalne valorizacije.
Pojedinačni interesi su u Budvi odavno potisnuli održivost lokalnog razvoja, pa će umjesto mediteranskih suvenira i ovog ljeta turisti iz takozvane metropole odlaziti sa plastičnim brojanicama, rezačima za kupus i turbofolkom u uhu.
Napred, nazad, napred, nazad, napred, nazad. Cvajer. Moment. Šulinke, bite.
Pa kupuju šta se kome svidi. Sinoć je jedna kupila onako u konu nođe.
Džile.
Pa nije ni džile, nije ni džemper, ne znam.
Večeras samo za vas Jay, sutra večer Selma, a večeras samo za vas Jay, ne zaboravite Jay, alo.
Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja.
To je neodrživa situacija, jedna situacija koja nas je dovela do toga da ukoliko država ne utiče na lokalne samouprave da naprave neke pomake i ne regulišu tu zonu, mi ćemo vjerojatno preduzeti neke radikalne mjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I podsjećamo, večeras peti građanski protest u Podgorici. Nastavljena rasprava o rebalansu budžeta, vlada prihvatila amandmane SDP-a. Miroslav Lajčak u Beograd donio poruku Evropske unije Tomislavu Nikoliću, koji će se u subotu u Moskvi sastati sa Vladimirom Putinom. Drugi dan predsjedničkih izbora u Egiptu. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sutra u isto vrijeme.